вечір. Ви упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це продукт, який спільно виготовляють журналісти громадського радіо та творчі і технічні працівники Національної радіокомпанії України. При мікрофоні Наталя Соколенко і моя колега Лариса Денисенко. Ми є ведучими громадського радіо, а Лариса Денисенко є ще й відомою українською письменницею. Звукорежисерка сьогодні нам допомагає Людмила Хоменко. І новини щойно подав, і протягом громадської хвилі подасть ще двічі Дмитро Васильчук. Ну і я передаю слово Ларисі Денисенко, яка представить нашу першу гостю.
Дякую, Наталю. Я залюбки представляю Олену Зеркаль, яка є заступником міністра закордонних справ України. І, власне, оскільки Олена Володимирівна працювала і в Міністерстві юстиції України, якраз займалася дуже часто питаннями європейської інтеграції і взагалі присутності України, скажімо, в міжнародних судах, перше, напевно, питання буде таким. Оскільки дуже часто в медійному просторі ми чуємо про те, що Україна не повторить шлях Грузії, ми не будемо упускати можливості стосовно оскарження дій Російської Федерації, російської агресії. Олено Володимирівно, хотілося б дізнатися, і нашим слухачам, я думаю, це буде цікаво, куди Україна взагалі може оскаржувати дії Російської Федерації, в які судові міжнародні інституції.
Ну, справа в тому, що у України і в Росії дуже обмежене коло визнання юрисдикції Міжнародного суду ООН. Це вже було традиційно так склалося під час радянських часів, що Радянський Союз не визнавав юрисдикції Міжнародного суду ООН. Після того, як Росія і Україна стали незалежними державами, відбулися деякі зміни. І фактично наразі і Україна, і Росія визнають юрисдикцію Міжнародного суду ООН щодо приблизно 8 міжнародних конвенцій, включаючи конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, включаючи конвенцію про боротьбу з расовою дискримінацією. І ці міжнародні інструменти для нас є пріоритетними. Водночас ви дуже правильно підмітили, що ми намагаємось не повторювати помилки, які пройшла Грузія. Справа в тому, що, наприклад, стаття 24 Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму передбачає певний шлях, який мають пройти сторони і зафіксувати різницю у тлумаченні положень конвенції, застосуванні положень конвенції. І це обов'язкова умова, без якої неможливо подати потім позов до суду, оскільки сторони мають вжити всіх мирних засобів для врегулювання суперечності у тлумаченні застосуванні конвенції. Саме цим і займаємось ми вже починаючи з літа минулого року. Нами було направлено на адресу Міністерства закордонних справ Російської Федерації понад 10 дипломатичних нот, в яких ми фіксували факти порушення конвенції, а також вимагали від Російської Федерації припинити фактичне постачання зброї та найманців на територію України, що є порушенням вимог конвенції про заборону фінансування тероризму.
А якою була зворотня реакція?
Ну, вона була, звичайно, дуже специфічною, або вона полягала в тому, що вони заперечували взагалі наявність фактів, або коли ми пропонували якийсь майданчик, на якому ми пропонували зустрітися для обговорення тих фактів, які були нами наведені, просто ігнорували наші пропозиції або пропонували те, що було для нас неприйнятним. Водночас 22 січня ми нарешті вийшли на переговори. Звичайно, це було також дуже нелегко, оскільки Російська Федерація намагалася нас провокувати невідповідним рівнем делегації, в той час як українська делегація була представлена на рівні заступників міністрів та заступника першого заступника генерального прокурора, Російська Федерація була представлена на рівні максимум директора департаменту та фахівців на рівні начальників відділів або взагалі якихось провідних спеціалістів. Звичайно, розуміючи важливість проведення цих переговорів, ми не піддалися на цю провокацію і провели консультації в Мінську. Вони тривали більш ніж 4 години, ми обговорили всі наші зауваження, і головне в цих консультаціях для нас було зафіксувати різницю у позиціях, яка є у Росії і України щодо тлумачення положень конвенції. Я вважаю, що нам це вдалося, водночас це тільки перші шляхи перші кроки на цьому шляху, оскільки наступним кроком для нас, зрозуміло, буде це представлення доказів щодо Боїнгу, який був збитий на територію України.
Дякую. А скажіть, будь ласка, я наскільки мені відомо зараз в Європейському суді з прав людини Ради Європи знаходиться, якщо не помиляюся, 3 заяви України проти Російської Федерації. Вони стосуються, 2 з них, якщо не помиляюся, кримських питань. І одна з них стосується того, що, власне, дітей в зоні АТО вивозили в невідомому напрямі. І, в принципі, наскільки я знаю, в нас є доказова база, що це робилося руками представників Росії. От скажіть, будь ласка, які перспективи в нас там? Я чому про це запитую? Я теж, якщо моніторити, знову ж таки, медійний простір, дуже часто непокоються експерти через те, що Росія буцімто може бути позбавлена повноважень Ради Європи, і тоді невідомо, які перспективи будуть навіть з ухваленими на нашу користь рішення Європейського суду. Тобто люди непокоються через те, навіть якщо ми довгими кроками цього досягнемо, можливо, просто нема кому буде це виконувати, оскільки Росія просто позбавить сама себе, вийде, або її позбавлять повноважень в Раді Європи як організації, як держави.
Ну, цими справами займається Міністерство юстиції. Мені, звичайно, не дуже коректно коментувати. Водночас ці справи є дуже такими широкими і містять дуже багато фактів. Вони є перевантаженими, на мій погляд. А водночас я розумію, що було бажання зібрати якомога більше фактів і представити їх. А що стосується розгляду справи в Європейському суді з прав людини, то розгляд може тривати роками. Навіть рішення щодо прийняття справи до розгляду може також тривати доволі довго. І, звичайно, позиція Росії, вона є нестабільною, оскільки дуже багато російських політичних діячів і депутатів Держдуми висловлюються щодо необхідності виходу Росії взагалі з Ради Європи. І передбачити, як себе буде поводити Росія, дуже важко в цьому випадку. Бо ми знаємо, що вони говорять одне, роблять інше, а насправді хочуть ще чогось. Тому я не можу коментувати щодо того, які в нас перспективи отримати рішення і забезпечити його виконання саме в Європейському суді з прав людини.
Добре, якщо пропустити, скажімо, що там немає якихось радужних перспектив стосовно вирішення кримського питання, як ви вважаєте, чи є які-небудь інші міжнародні судові важелі, які б допомогли нам зрештою повернути Крим, або хоча б досягнути того, щоб це судом було визнано як незаконну, неправомірну анексію чужої території?
Ну, тут також існує питання щодо визнання Росією юрисдикції Міжнародного суду ООН. Фактично, це та установа, яка мала б розглядати таку справу. Водночас у України є можливість звернутися тільки за консультативним рішенням, яке фактично не вирішить остаточно питання щодо повернення Криму або виходу його зі складу Російської Федерації. Ну, взагалі, це міжнародне право – це дуже нова наука. Воно ще бейбі, воно ще розвивається. І, звичайно, ця ситуація, яка склалася зараз з Кримом, вона є нестандартною, оскільки Росія є членом Ради безпеки ООН. Вона є членом ОБСЄ. І тут дуже важко зрозуміти, де є поле для маневру. Звичайно, ми ставимо на всіх майданчиках питання щодо анексії, щодо окупованої території. І використовуємо наявні механізми. Є міжнародна конвенція, яка ще була укладена в 1907 році, яка визначає права і обов'язки країни-окупанта. Звичайно, ми використовуємо ті механізми, які є в цій конвенції. І дипломатичними шляхами намагаємось встановити факти порушення обов'язків країни-окупанта щодо поводження на території України. Але все це тільки якісь камінчики для того, щоб скласти всю картину. І ми намагаємось цей пазлик скласти. Звичайно, ми ще на початковому етапі.
Олена Володимирівна, в мене, напевно, похідне запитання буде. Ну, знову ж таки, в медійному просторі говориться про те, що можна вирішити це питання за допомогою обмеження суверенного імунітету. Я б хотіла, щоб ви пояснили нашим слухачам, що це і взагалі, які це можливості можуть дати громадянам України. І от, на мій погляд, це не найефективніший шлях, насправді, але от я хотіла би послухати вас, що він може дати.
Ну, кожна держава має імунітет щодо своєї власності, щодо того, що ця власність на території інших країн не може бути експропрійована. Тобто жодний суд не може прийняти рішення щодо, наприклад, там вилучення якогось майна з власності Росії на території України. А ідея, яку ми розглядали, яка сьогодні фактично знайшла своє відображення на «Європейській правді», вона полягала в тому, що якщо ми вичерпаємо всі засоби дипломатичного впливу, а це саме питання, які пов'язані з забезпеченням виконання міжнародно-договірних зобов'язань, ми можемо розглядати питання щодо створення правового поля всередині України, щодо обмеження імунітету Росії всередині України і звертатися до інших держав з проханням також сприяти у поверненні і встановленні прав українських громадян на те майна, ці втрати, які вони несуть у зв'язку з окупацією Криму.
А можна провести якісь, ну, прості приклади, що це може бути за позови, наприклад?
Ну, тут, по-перше, потрібно створити правову базу. І правова база – це не тільки прийняття, наприклад, закону українського, а це також, наприклад, приєднання України до Луганської конвенції, яка існує в Європейському Союзі. І ми обговорювали питання приєднання України до Луганської конвенції, яка фактично створює механізм визнання судових рішень всередині Європейського Союзу під час переговорів щодо угоди про асоціацію. Але на той момент всі експерти, які з боку Європейського Союзу приймали участь у переговорах, вони ставили питання щодо неможливості визнання українських судових рішень з огляду на корупцію, яка існує в судовій системі. Зараз у зв'язку з проведенням судової реформи, очищенням влади, очищенням судової системи, створенням відповідного підґрунтя, ми можемо поновити діалог, наприклад, з Європейським Союзом щодо приєднання України до цієї Луганської конвенції.
Насправді це дуже важко, наприклад, за умов того, що Венеціанська комісія радить призупинити закон про люстрацію. Наталю.
Та я нагадаю, що у нас в студії Лана Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ. Я хотіла ще запитати про справу Надії Савченко. Було відоме рішення Парламентської асамблеї Ради Європи і негайно її відпустити. Що відомо зараз? Можливо, остання інформація. Збирається Росія це виконувати чи не збирається? В якій формі?
Ну, наскільки я знаю, то офіційні особи Російської Федерації заявили, що для від того, щоб її відпустити, потрібно рішення суду Російської Федерації, що решта для них не підстава.
Суд прискориться в зв'язку з цією заявою? Ну, що відомо? Можливо, є якась таке нова інформація?
Я думаю,
чи це як телеграфний стовп
для нас
було це рішення?
Ми маємо розуміти, що суди і вся решта системи в Російській Федерації, вона підпорядкована одній особі. І як ця особа буде вважати, так всі решта і будуть діяти.
Ну, поки ви змін не фіксуєте ставлення цієї особи до цієї справи.
Ні.
Пам'ятаєте, вчора була така ситуація, коли прес-служба Кремля заявила одну якби позицію так по мінських перемовинах, а потім іншу. Так? Тому з'явилися такі оцінки про те, що, можливо, там уже якийсь розкол в оточенні Путіна, наприклад, і все може помінятися.
Знаєте, це взагалі зараз не таємниця, що навіть коли готуються якісь документи, то французам надсилається один варіант, німцям іншим, а нам третій. А потім ми маємо між собою всі з'ясовувати, який варіант
є дотичний. Оце, до речі, дуже-дуже насправді цікава тема. Ну, коли ви
збирати. Ой, а можна я уточню? Звичайно. А це тільки Росія, от серед сучасних країн, ну, більш-менш цивілізованих так робить? Чи це, в принципі, інші країни теж допускаються? Україна, наприклад, так робить?
Мені здається, що в цивілізованості зараз є сумнів.
Очевидний сумнів, а я хотіла би поговорити ще про Римський статут. Наразі про це дуже довго говориться, і Україна збиралася його ратифікувати і раніше, і виписувалися навіть зміни до Конституції України, які дозволяли би це зробити. Зараз, наскільки мені відомо, зареєстрований в парламенті, знову ж таки, проєкт стосовно змін до Конституції і ратифікації Римського статуту, зрештою. Але останнім часом ми чули теж заяви з Ради нацбезпеки і оборони, котрі говорять про те, що, можливо, це не дуже правильне рішення, і, можливо, не потрібно поспішати з цим, щоб розширювати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на територію України. Що ви можете сказати з цього приводу?
Я хочу сказати, що ці твердження, вони не мають жодного підґрунтя. Я не хочу нікого образити, але для того, щоб робити заяви щодо відповідності або невідповідності інтересам України приєднання до Римського статуту, необхідно спочатку вивчити якусь матеріальну базу, а потім робити вже якісь стейтменти. Ми виходимо з того, що це, по-перше, зобов'язання України в рамках виконання угоди про асоціацію. По-друге, для України це додатковий важіль по притягненню воєнних злочинців до відповідальності. І це ніяк не замінник національної системи судочинства, а це додатковий важіль щодо тих злочинів, які виходять за межі кримінального законодавства України. Те, що було сказано і потім повторювалось в засобах масової інформації, воно не має підґрунтя, і я дуже сподіваюся, що ми перестанемо вестися на пропаганду Російської Федерації і почнемо базувати свої висновки на наукових доказах і на тій базі, яка існує, вже напрацьована і в Міністерстві юстиції, і в Міністерстві закордонних справ. Бо ми подали ще декілька місяців тому президенту пропозиції щодо ратифікації Римського статуту.
Тобто фіксуємо, заступниця міністра закордонних справ виступає за якнайшвидше ухвалення імплементації Римського статуту. І, власне, я нашим слухачам скажу, що ухвалення цього домагається значна частина організаторів Євромайдану. Фактично всі правозахисники, які виступили проти Януковича, вони несли це як знамено під час цього повстання. І вони здивовані спочатку були, а потім шоковані і досі перебувають в стані глибокого шоку від того, що ця влада, яка прийшла після Революції Гідності, ніяк не спроможеться, боїться ухвалити Римський статут.
Розумієте, є помилкове тлумачення положень Римського статуту. І я вже неодноразово чула від народних депутатів, що під дію Римського статуту будуть підпадати наші військові, які зараз перебувають в Донецькій, Луганській області.
А це неправда?
Це взагалі неправда. Основне питання – це притягнення високопосадовців до відповідальності, які командують цими ЛНР, ДНР і які представляють, там, наприклад, російську військову владу. Хоча з росіянами це доволі буде важко, оскільки вони не є стороною Римського статуту. Водночас, якщо до нас потрапляють якісь військовополонений офіційний там російський військовий, то його можна буде притягнути до відповідальності в рамках Міжнародного статуту.
Я хотіла би, щоб ми повернулися до Криму, тому що в нас незабаром будуть звучати голоси Криму. В рамках нашого спецпроекту на громадській хвилі громадського радіо, Олено Володимирівно, скажіть, будь ласка, які взагалі проблеми от зараз вами виявлені, як Міністерством закордонних справ, на кримській території з порушенням прав людей, можливо? Ми тут поза ефіром трохи поговорили про те, що існує проблема з тим, що українські діти, які там залишилися, підпадають під російські норми усиновлення, і, власне, про що це говорить? Тобто, в чому небезпека?
Ну, тут дуже багато є питань. Якщо говорити про дискримінацію, то нами вже підготовлені факти, які також були направлені в Російську Федерацію щодо порушень норм конвенції про дискримінацію. І ми продовжуємо збирати з допомогою громадських організацій, за допомогою Уповноваженого Верховної Ради докази щодо порушення на території Криму прав як кримсько-татарського населення, так і українців. А ми виходимо з того, що нам треба зібрати доказову базу і надати всі докази всіх порушень, провести також процедуру мирного врегулювання. І ми також вже пропонували росіянам провести переговори щодо обговорення тих фактів порушення, які були виявлені громадськими організаціями і уповноваженим на території Криму. Водночас, в цьому випадку Російська Федерація, поки відмовляється від виходу на переговори, вони говорять, що вони також готують до нас серйозні факти про порушення прав російськомовного населення, і на останніх переговорах вони звинувачували нас в геноциді російськомовного населення в Україні. Я їм відповіла, що я, мабуть, тоді жертва геноциду, бо вдома я розмовляю російською.
Це прекрасна була відповідь.
Ви майстерно приховуєте це. По радіо не видно, але виглядаєте ви дуже і дуже.
Що стосується дітей, то ми також фіксуємо факти порушення Міжнародної конвенції прав дитини, оскільки вони зараз запустили програму в Росії щодо усиновлення дітей, які залишились на території Криму.
Тобто наших дітей.
Наших дітей. І ми неодноразово звертали увагу і Європейського Союзу, і Російської Федерації щодо неможливості такої поведінки, що ця поведінка виходить і суперечить всім нормам Конвенції захисту прав дитини. Водночас це не єдине порушення, яке зараз спостерігається на території Криму.
Дякую. Я нагадаю слухачам, у нас в гостях була заступниця міністра закордонних справ України Лана Зеркаль. А зараз обіцяні новини Криму від громадського радіо.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, при мікрофоні Тетяна Курманова. На території Криму іще на 6 військових полігонах Росії у Південному військовому окрузі почалися масштабні табірні збори з підрозділами радіаційного, хімічного та біологічного захисту. На заходи залучено близько 2000 військовослужбовців, задіяно понад 300 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, повідомляє прес-служба округа. Військовослужбовці освоїть новітні і модернізовані зразки зброї, повідомляє відомство. Вранці в понеділок в офіс Бахчисарайського районного споживчого товариства увірвалися представники так званої самооборони Криму разом з співробітниками управління по боротьби з економічною злочинністю МВС Криму і заявили про націоналізацію підприємства. Причому вони не показали ніяких документів, кажуть працівники РАЙПО. За їх словами, це звичайне рейдерське захоплення. Націоналізація не повинна була торкатися майна людей, однак зараз Рада міністрів Республіки штампує ліві папірці і разом з майном України просвоюють ще і магазини, ринки та землю, кажуть люди.
А зачем ваші люди тут знаходяться?
Тому що їх послали сюди.
А хто їх послав? Ми теж можемо послати. Давайте ми їх пошлемо.
Посилайте.
І вони пійдуть. Або не пійдуть. Значить, нічого вам тут робити. Це наше. Це наше.
Бахчисарайське РАЙПО є приватною компанією, громадською організацією, що належить пайщикам. На балансі компанії перебувають кілька магазинів у місті Бахчисарай, продуктові та речові ринки. Нагадаємо, націоналізація стратегічних об'єктів у Криму проходить з травня минулого року. У вересні минулого року за такою же схемою була націоналізована приватна компанія «Кримавтотранс». Найближчим часом у Криму мають намір позбавляти прав власності на землю компанії, які не обробляють її, а сидять в очікуванні. Про це заявив голова Криму Сергій Аксьонов на сьогоднішньому виїзному засіданні уряду республіки.
Треба все одно механізм, тобто прийняття рішення для тих компаній, які не обробляють самі землю, от сидять в очікуванні, таких ви сказали, кілька. Це в основному предприятия, которые различным собственникам, ну, большим должностным лицам с Украины принадлежали, которые просто занимались спекуляцией в этой части, позаключали договора, потом просто перепродавали право пользования этой землей.
За словами Аксенова, найближчим часом необхідно розробити нормативний акт, що регулює дане питання. Скільки саме буде величина гектарів, Аксенов не сказав. Екс-співробітник ФСБ став заступником губернатора Севастополя. Заступником по міському господарству став Денис Добряков. Відповідне рішення прийнято сьогодні на сесії так званих севастопольських законодавчих зборів. На посту чиновник буде контролювати відразу два департамента – ЖКГ та архітектури. Нагадаємо, Добряков виконував обов'язки заступника губернатора Севастополя з грудня 2014 року. До цього він обіймав посаду заступника голови міста Рибинськ Ярославської області. На території Криму стало неможливе оновлення популярного браузера Google Chrome. Користувачі не можуть напряму завантажити нову версію браузера з офіційного сайту. Блокування реалізовано в рамках указу про введення додаткових санкцій відносно Криму, підписаного президентом США Бараком Обамою. Документ забороняє американським компаніям вести будь-яку діяльність з окупованим півостровом. Нагадаємо, найбільші американські IT-компанії Hewlett Packard і Dell заборонили партнерам поставляти техніку та програмне забезпечення. Безпечення до Криму. Для жителів Криму заблокований доступ також до магазину App Store. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Ми повертаємося до київської студії на Хрещатику 26. Я нагадаю, ви слухаєте громадську хвилю, яку спільно виготовляють журналісти громадського радіо і творчі і технічні працівники Національної радіокомпанії України. Сьогодні ведучі Наталя Соколенко і Лариса Денисенко. І у нас новий гість – це політолог Михайло Басараб. І ми з ним будемо говорити про таку дуже, ну, з одного боку, футуристичну тему, а з іншого боку, про цю тему доволі активно говорили на початку незалежності України. Зараз вона набула нової актуальності, а саме про створення міждержавного утворення, подібно, ну, до Євросоюзу, наприклад, по кордону Росії, по західних, південних і північних кордонах Росії. Коли я вперше чула цю розмову в 90-х роках, то мова йшла про те, що об'єднуються країни Прибалтики, Білорусь, Україна і Кавказькі республіки, які межують з Росією, це Грузія, Азербайджан, і спільно виставляють тарифи для прокачування, для транзиту російських нафти і газу на захід. Ну і відповідно проводять спільну політику і таким чином якби трошки вгамовують цього російського звіра. Потім, наскільки я пам'ятаю, першою з цього проєкту вийшла Білорусь, і так якось воно засипалося. І зараз я знову зустрічаю такі судження політологів, але хочу так сказати, що політологи, от ваші колеги, Михайло, політтехнологи, вони часом не аналізують реальність, а намагаються її сконструювати. Але коли я подібне судження прочитала в інтерв'ю Оксани Забужко, письменниці в журналі «Країна», до речі, то я зрозуміла, що ця ідея, вона вже потрапила в повітря, або, як говорив академік Вернацький, в ноосферу, і отже можна обговорювати цю тему з політологами. Ну і, власне, от ми запросили Михайла Басараба. Отже, як ви вважаєте, наскільки реалістичні чи наскільки фантастичний такий проект міждержавного утворення, але зараз вже говорять, доєднуючи до Балтики, Кавказу, України і Білорусі, ще країни Скандинавії, які зараз мають північні потоки і інші проблеми з Росією. Отже,
ну, по-перше, я хотів би сказати, що ця тема, напевно, має глибші історичні коріння, аніж на початку 90-х років. Спроба підписання подібного угоди про створення такого військово-політичного блоку була зроблена в 1919 році. Тоді навіть відбулося, якщо я не помиляюсь, зустріч у Ризі представників Балтійських народів, представників України, Білорусі, але ми розуміємо тодішні історичні обставини, в розпалі були визвольні змагання, і Україна, звичайно, була ослаблена, і інші держави, які брали в цьому участь, тому, безумовно, не судилося звершитись ці ідеї. Але я гадаю, що ми можемо копнути ще глибше, тому що згадаємо Велике князівство Литовське, так, яке своїми кордонами сягало від Балтійського моря до Чорного моря. Треба не забувати, що у тодішньому, особливо на ранніх стадіях князівстві, Великому князівстві Литовському панували українські звичаї, навіть українське право. Тому українська знать займала абсолютно рівні позиції в цій державі. От, тож, а також давайте ще можемо подивитись далі. Пам'ятаємо торговий шлях із варяг у греки, участь скандинавів у формуванні української державності, так, я маю на увазі Київську Русь. Тобто, саме тому, через от таку дуже довгу історичну тяглість, ми можемо вважати цілком закономірним і природнім потяг держав цієї Балто-Чорноморської осі до об'єднання у політичні, можливо, військово-політичні союзи. Тож я б казав, що ця ідея цілком жива. Вона також циркулює у програмних документах багатьох партій, в тому числі українських, так, зокрема, наприклад, партія «Свобода», я не хочу її рекламувати, але у її програмі, якщо не помиляюсь, такий пункт значиться або значився. По лінії співпраці громадських організацій, політичних партій, у нас дуже тісні стосунки із політичними елітами Білорусі, Польщі, країн Балтії, ну і Грузії, звичайно. Тому історичне підґрунтя для цієї ідеї, воно є і воно має дуже-дуже тяглі коріння.
Якщо повернутися від історичного підґрунтя до наших реалій, як ви вважаєте, наскільки ця ідея, наскільки взагалі прогресивність цього військово-політичного блоку, скажімо, зараз може бути актуальним, якщо врахувати, що деякі країни входять в НАТО-блок, деякі країни входять в Європейський Союз, зокрема, стосовно країн Балтії і Польщі, так, наскільки їм може бути цікаво, і країн Скандинавії, так, увійти ще в один політичний військовий блок, підтягуючи до себе, скажімо, ослаблену Україну, непевну Білорусь, і доволі принципову Грузію, але мені здається, що це дуже Грузія, Білорусь, Україна, я це відчуваю як окремі от країни, з якою з певними проблемами, з певною політичною складовою історичною. А стосовно, скажімо, країн Балтії, Польщі і Скандинавії, вони більш прогнозовані, вони більш стабільні. Наскільки їм потрібно це? Тобто, чим можна їх приманити, якщо ви хочете? Щоб заохотити, взагалі, розмовляти про цю ідею.
Чи Росія своєю поведінкою просто спонукає всіх, незалежно від історичного досвіду, об'єднуватися по кордону?
Мені здається, зараз відчувається те, що вони почуваються більш захищеними однозначно, навіть за нашою ситуацією. Чому, власне, ми дуже часто дорікаємо щодо млявості, щодо, припустимо, не таких критичних реакцій? Тому що люди все-таки почуваються більш захищеними. І держави почуваються більш...
Я вам дуже дякую. Надзвичайно цікаве запитання. З радістю відповім. Перше питання. Держави НАТО мають право і можливості, відповідно, утворювати регіональні блоки поза межами НАТО. Наприклад, в травні 2014 року Литва актуалізувала тему створення спільного батальйону військовослужбовців Литви, Польщі і України. От, ця ідея теж не нова, вона ще ініціювалася, якщо я не помиляюсь, міністром оборони Гриценком, потім вона то затихали, то актуалізувалася знов, коли виникли нові загрози, безумовно, вже навіть не ми, а литовці ініціюють розмову на цю тему. Це перше. Друге, чи може бути зацікавлення у цих держав, які нібито живуть у благополучному Європейському Союзі, входять до найпотужнішого військового блоку НАТО, військово-політичного блоку, чи може в них бути інтерес? Насправді, ми розуміємо, що ніщо так не об'єднує людей, в тому числі і держави, як загроза фізичному знищенню. Тому фізичного знищення. Насправді, до яких військово-політичних союзів не входили б держави Балтії, Польща, інші держави Східної Європи, вони розуміють, що Росія настільки непрогнозована, що навіть входження до ЄС і НАТО не може їм гарантувати безпеки. Адже російські літаки літають над Британією, над Іспанією, над Ла-Маншем. Тобто Путін демонструє повну неадекватність. Тому загроза військового конфлікту між Росією і окремими державами НАТО цілком реалістичні. Тому, звичайно, литовці, поляки, навіть керівництво скандинавських держав закономірно занепокоєні і розуміють, що їм потрібні додаткові гарантії, так, які вони можуть отримати у спільному альянсі з такими ж сусідами чи братами по нещастю, як Україна, так, і те, що ми безумовно зараз в доволі ослабленому стані, але я впевнений в тому, що Україна вистоїть і переможе. От це не означає, що Україна не може бути цікавим партнером. Давайте не забувати, що ми і територіально, і ресурсно, і інфраструктурно, і багатьох інших аспектах переважаємо, в тому числі держави Балтії, навіть Польщу.
Я нагадаю, на студії політолог Михайло Басараб. Телефон у київській студії 044-239-62-92. Десь хвилин за 5 почнемо приймати ваші дзвінки. А я би хотіла повернутися до цієї ідеї виставити Росії спільний тариф на прокачування нафти і газу по всьому кордону від Балтійського моря до Чорного чи навіть до Каспійського, так, десь так. Наскільки це реально, домовитися всім країнам в цьому радіусі? Напевно, це буде і Туреччина буде зацікавлена в виставленні цього спільного тарифу. Це реалістично? Чи все ж таки є конкуренція тут більше, ніж це бажання поставити Росію на місце?
Я думаю, що якщо держави об'єднуються у природні союзи, в першу чергу вони об'єднуються на основі спільних інтересів. В даному випадку, мені здається, що з названими державами Балто-Чорноморської осі в нинішній момент передусім нас об'єднують питання військової небезпеки. Тому більш реалістичним я б розглядав створення військово-політичного об'єднання цих держав у перспективі, безумовно. А от що стосується економічного порядку денного, особливо те, що ви кажете щодо транспортування вуглеводнів і так далі. Я думаю, що тут, звичайно, це питання ще віддаленішої перспективи, оскільки, по-перше, з часу навіть початку 90-х змінилась інфраструктура транспортування. Росія за той час диверсифікувала ризики. От, тим більше, наприклад, що стосується Балтійського моря, це море там спільного використання не лише держав Прибалтики, а й скандинавських держав, от, і інших держав Європи. Тому мені здається, що я б дуже-дуже обережно підходив до цього питання. А от що стосується військово-політичної співпраці, то цілком ймовірно, особливо, якщо перед Європейський Союз стоятиме на порозі значно глибших викликів, аніж ті, які є сьогодні.
А є подібні приклади, щоб країни слабші об'єднувалися от по лінії кордону проти сильнішого і агресивного сусіда?
Безумовно, що в історичній практиці такі досвіди є. Зрештою, протистояння сильному сусіду завжди змушує слабші держави об'єднуватись. От, але мені
щоб так от тариф якийсь спільний виставили на прокачування чи транспортування якихось інших товарів, чи води, там, я не знаю, продовольства.
Що стосується об'єднання держав, я вам такі аналогії не наведу, але ми прекрасно знаємо, як держави, які контролюють там ті або інші протоки, ті або інші транспортні шляхи, безумовно, користають з цього там і, скажімо так, роблять на цьому великі гроші.
Я хочу зараз зрозуміти, чи є у нас телефонні дзвінки від слухачів. Так, і поки є можливість поставити ще одне запитання. Наскільки, те, що я читала у різних політологів на цю тему, що таке об'єднання, в принципі, може стати альтернативою Європейському Союзу, які оці критичні ситуації в зв'язку з війною Росії проти України якось не проявив згуртованість, не проявив характер в силу різних причин. І починаючи від корупції з боку Росії, яка намагається купити чиновників в деяких країнах, від просто того, що деякі південні, наприклад, народи, їм взагалі це Україна і Росія разом взяті, якось мало їх хвилюють, тому що російський газ, наприклад, не споживають, і це їх взагалі ніяк не обходить.
Ну, тут цілий комплекс насправді проблем, починаючи з того, що ще з періоду Радянського Союзу Росія працювала дуже інтенсивно над налагодженням своєї агентурної мережі у державах Європи. Передусім в пріоритеті, безумовно, були держави, так склалося, півдня Середземноморського басейну, так, і тому не випадково, що серед політиків того регіону дуже багато представників з русофільськими поглядами, перемога Сірізи в Греції, черговий тому приклад. Так? Тобто до влади прийшли люди з відверто проросійськими поглядами. От далі переходимо до наступного питання. Перемога Сірізи в Греції – це виклик не Україні, це виклик в першу чергу Європейському Союзу. Тому що, скажімо так, на доповнення до ворога в особі Росії, ми ще отримали Грецію, це не так значно. А от для Європейського Союзу, де діє правило консенсус, прийняття рішень консенсусом, це надзвичайно колосальний виклик. І мені здається, європейські політики зараз повинні дуже серйозно сприйняти цю ситуацію і вже заяви ті, які лунають з вуст і політиків Німеччини, інших держав провідних Європи, свідчать про те, що європейці занепокоєні цим. Вони фактично отримали троянського коня, так, медіа вже охрестили перемогу Сірізи в Греції, це троянським конем у Європейський Союз. Тому я думаю, що це вже не футурологія, а цілком конкретно Європейський Союз у найближчій перспективі, у перспективі кількох найближчих років, якщо їм не вдасться подолати фактор загрози Путіна, може сам постати перед серйозною проблемою, серйозного реструктурування Європейського Союзу, от який може не втриматися як така цілісна монолітна конструкція, і провідні політики Європи повинні будуть думати про інші процедури урядування на цій території, аж до, можливо, ну це зараз виглядає як фантастика, але цілком реально до розпаду Європейського Союзу на кілька дрібніших формувань, або ж на повернення держав до висхідних позицій. Безумовно, ми зараз говоримо про це як про фантастичний сценарій, але Європа стоїть перед серйозним викликом. І європейські політики повинні розуміти, чим більше вони зволікають, тим більше вони себе втягують у цю пастку. Тому на основі такого розвитку, такого сценарію розвитку подій в Європейському Союзі цілком реально може виникнути потреба створення нового військово-політичного блоку чи союзу на території Східної і Центральної Європи, який може формалізуватися у блоці Балто-Чорноморської осі.
У нас є два телефонних дзвінки. Будь ласка, говоріть, ви в ефірі.
Мене звати Георгій Васильович, я з Вінниці, з Вінницької області. Питання по судових справах до Росії з трьох частин. Перше, чи реально добиватись в міжнародних судах плати Росією саме оренди в Криму об'єктів землі і Чорноморського шельфу? Друга частина. Чи реально добиватись в міжнародних судах відшкодування Росією як правонаступницею Радянського Союзу збитків за Голодомор, Афганістан, Чорнобиль і так далі? І третє. Чи можливо добиватись від Росії в міжнародних судах своєї частки золотовалютного запасу Радянського Союзу?
Дякую. І наступне запитання.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я просила бы ведущую, немножко будьте корректнее, когда вы упоминаете о Белоруссии, не надо так, знаете, такой смешок, что вроде Украина намного выше, так сказать, цивилизованнее.
Вам чулося, я на чверть білоруська, моя бабуся білоруська, вона говорила білоруською мовою. Я перепрошую, якщо я дійсно, ну, це напевно якісь особливості звукового сигналу. Ніколи в мене не було зверхнього ставлення до Білорусі. Я так розумію, що перший слухач, він розраховував, можливо, на відповіді заступниці міністра закордонних справ Лани Зеркаль, але ми попросимо Михайла Басараба, політолога, відповісти, якщо є таке у вас бажання, з точки зору політики, що означають чи можливі висунення до Росії таких претензій?
Ну, я, безумовно, не юрист за фахом, але спілкуюся з багатьма юристами, тому певне уявлення, так, про міжнародне право, в тому числі маю. Можу сказати, що, безумовно, такі позови з боку України можуть готуватися. Дай Боже, аби українська сторона ретельно попрацювала над доказовою базою. Це перше. По-друге, є достатньо міжнародних правових інституцій, які б могли, скажімо так, до яких може звертатися Україна з перелічених питань. Але давайте не забувати, що яким би демократичним не було західне судочинство, все одно є питання особливої політичної ваги. І вони розглядаються у міжнародних судових інстанціях не так гладко, не так швидко, як хотілося б. Ну і плюс ми маємо розуміти, що всі ці міжнародні установи, а особливо це стосується органів судочинства міжнародного, це велетенські бюрократичні машини, які дуже довго розглядають такі справи, а особливо, якщо там будуть зачеплені інтереси однієї з найбільших держав світу, якщо Росія такою ще залишатиметься у найближчій перспективі, то безумовно, Україна, я вважаю, повинна робити усе, що від неї залежить, аби позиватися до Росії, доводити свою позицію і вимагати, адже у нас є для цього підстави, але ми маємо з певним скепсисом дивитися на перспективу розгляду цих справ.
Але єдине, що можу додати, як правник міжнародник, власне, стосовно першого запитання, однозначно так, але це буде дуже повільна процедура. Тобто, да, ми можемо добиватися в міжнародних судах, зокрема, це стосується Європейського суду з прав людини, а стосовно відшкодування збитків, які завдіяні нам анексією Криму і визнання, власне, неправомірною, незаконною цієї анексії, визнання порушення прав людини на цій території під час цієї анексії. Стосовно вашого другого і третього питання, стосовно відшкодування Росією як правонаступницею СРСР збитків, завдані нам, українській нації, Голодомором. Це набагато важче питання, оскільки ви ж бачите, Голодомор не всіма країнами визнаний геноцидом, хоча кількома країнами він визнаний як геноцид. І дуже важко взагалі вести про це розмову, коли Росія є членом Організації Об'єднаних Націй з потужним голосом. І повірте мені, вони знайдуть свої голоси і голоси серед своїх спільників. Зокрема, це Китай, дуже часто він виступає, стосовно того, щоб блокувати будь-яку процедуру, де би могли порушити це питання. Це не значить, що над цим не потрібно працювати, але до цього, як абсолютно правий був пан Михайло, треба готуватися ретельно і збирати доказову базу і усвідомлювати, що навіть якщо ми в публічний простір бросаємо ці речі, вони також мають бути продумані і аргументовані.
А в нас є ще один слухач, я думаю, що це останній дзвінок у першій годині. Будь ласка, говоріть, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Анатолій, город Сума. Вопрос к Михаилу Бесарабу. Скажите, пожалуйста, ну, понятно, что вот эти военно-политические блоки и союзы в такой ближней перспективе эффективный способ противостояния агрессии. А рассматривается ли в среде политологов, футурологов и политических кругов, например, Украины и Польши в отдаленной такой дальней перспективе создания конфедеративного государства с населением 80 миллионов человек по размеру населения и рынка, сравнимого с Германией, эффективно противостоящего, как средство эффективного противостояния России.
Дякуємо. Я мушу тут вас перебити, щоб Михайло Бесараб встиг відповісти на ваше дуже цікаве, як на мене, питання.
Дуже коротко, що, до речі, що стосується Білорусі, в рефлексії на зауваження про Білорусі, в нас примирить Єжи Гедройц, який сам народився у Мінську, прізвище Литовське, помер у Франції, але дуже багато писав про Україну, про те, що, скажімо так, в еміграції гуртував і українців, і поляків задля того, аби зближувати два народи, і плавно переходимо до наступного запитання. Я вважаю, що, звичайно, питання про створення спільної держави, ну, напевно, на сьогоднішньому етапі не стоїть. Я далеко не впевнений, що це має бути остаточною нашою метою, але якщо ми колись постанемо перед потребою і цілком реальною перспективою формування осі держав Балто-Чорноморського Союзу, то чому це не може бути якийсь, в тому числі, якоюсь мірою правонаступник Європейського Союзу? І цілком ймовірно, цей Радянський Союз може мати певні атрибути держави, як це зараз є в Європейському Союзі. Все може бути. Я впевнений в тому, що держави, які знаходяться по осі між Балтійським і Чорним морем, у них велика спільна історична спадщина і дуже гарні економічні, військові і політичні підстави для єднання своїх зусиль. Тому все може бути, але чому ми маємо тоді тільки говорити про спільну державу з Польщею? Якщо це буде військово-політичний блок, на базі якого буде формуватися якась, скажімо так, міжнародна квазідержавність, то до цієї когорти можуть увійти інші наші сусіди, прибалти, литовці особливо, які є нашими найближчими союзниками у цей час, і велика їм подяка за це.
Дякую. Я нагадаю, у нас в студії був Михайло Басараб, політолог, з яким ми говорили про далекі, а може і не такі вже далекі, можливий варіант майбутнього, як про утворення міждержавного союзу від Балтійського моря до Чорного. Я нагадаю, це громадська хвиля. Зараз добігає кінця перша наша частина. Після того, як Дмитро Васильчук подасть новини від Національної радіокомпанії, ми з Ларисою Денисенко знову повернемося до цієї студії і почнемо з подій у Харкові.